starší mezi vámi napomínám, sám také starší, svědek utrpení Kristových i účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit, starejte se jako pastýři o Boží státce u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá. Ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou. Ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim příkladem. To byly, milí posluchači, první tři verše z 5. kapitoly 1. listu Petrova. Posledně jsme se začali zabývat tímto textem, kde apoštol Petr oslovuje starší v rozptýlených zborech. A další nedlouhé pojednání pak hovoří o pastýři. Z tohoto textu zcela jednoznačně vyplývá, že starší zboru má svým způsobem zastávat úlohu pastýře stáda, když budeme dále rozvíjet tento obraz. Pojem starší, tak jak ho nejčastěji používáme v češtině, neznamená věk, dokonce ani nějakou takovou vnější kvalifikaci, ale znamená zralost a zejména vnitřní kvalifikaci. Znamená konkrétní úlohu v církvi Pána Ježíše. Znamená především vztah k ovcím a vztah k církvi jako takové. Tady je pozoruhodné, že kdykoliv je v Novém zákoně řeč o starších církve a o jejich úloze, toto slovo se vždycky vyskytuje v množném čísle. Odtud je zřejmé, že podle Božího pořádku ve sboru v církvi Pána Ježíše nemá být v tom místním společenství starším jenom jeden, nemá být jeden vůdce, jeden bratr, byť by byl sebeschopnější, ale vždycky mají být nejméně dva. Starší sboru pak mají dohled nad celým místním sborem, nad celým stádem. Kromě nich však mohou být v církvi také pastýři, kteří nemají dohled nad celým stádem, ale pečují třeba o pár osamocených ovcí nebo o určitou skupinu lidí, o určitý druh lidí. Nebo dokonce někdo sám ještě nescela vyzrálý může pastýřsky pečovat o někoho jiného, kdo se nedávno obrátil. A přitom takový služebník páně, takový pastýř, zdaleka není starším sboru. A tak chci z tohoto textu zdůraznit, že každý starší sboru má být pastýřem. Ale na druhé straně, ne každý pastýř ve sboru musí být nutně starším. Protože tu pastýřskou úlohu v tom menším slova smyslu vůči jednotlivcům mohou zastávat i ženy, sestry. Mohou být i pastýři, kteří pomáhají, kteří nemají přehled přes celé stádo páně a přitom velmi účinně slouží. Navštěvují nemocné, nebo se starají o děti, nebo o různé jiné oblasti služby, které mají v podstatě pastýřskou úlohu. A myslím si, že tak je to správné, že starší sboru, kteří nesou odpovědnost před pánem za celý sbor, potřebují mít ještě další pomocníky, kteří tuto pastýřskou službu věrně konají pod jejich dohledem, tedy s podporou starších. Ti pastýři, kteří se takto starají, potřebují pak pastýřskou službu svých starších. Naznačili jsme si pohled na pastýře a na jeho úlohu při péči o ovce. Ve skutečnosti nejde o nic jednoduchého. A to jsme ještě nehovořili o toulavých ovcích, o trkavých beranech, a hltavých vlcích, kteří se někdy ve stádu objeví. Pak je taková pastýřská péče třeba i doslova nebezpečná pro samotného pastýře. Domnívám se, že mnozí adresáti tohoto Petrova dopisu sami byli chovateli ovcí, anebo že přinejmenším k takovému chovu ovcí měli blízko. Velice dobře věděli, co to znamená, když se řekne starejte se jako pastýři, o Boží státce u vás. Znali konkrétní náplň takové činnosti, věděli, že jde o potravu a pak také o hygienu a vůbec o zdraví a život, ale i vnější ochranu ovcí, které jsou jim svěřeny. Pro nás, lidi z dnešních měst, jde možná skoro o idylický obraz, když se hovoří o pastýři s ovcemi. Nicméně následující Petrova slova nám ukazují, že taková pastýřská úloha je veliká dřina, že je to vyčerpávající a často i dosti nevděčná úloha. Starší totiž mají tuto pastýřskou úlohu v místním sboru církve konat, jak apoštol Petr říká, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá. Apoštol Petr vůbec nezastírá, že péče o boží stádo je náročná záležitost, ale současně s tím ukazuje, že tuto službu mají konat pouze dobrovolníci, pouze lidé, kteří k tomu mají srdce, kteří se dobrovolně rozhodli. Nesmí to být z donucení, ale dobrovolně. Vzpomínáte si, jak pán Ježíš uváděl svého učedníka Petra do této pastýřské služby? Nejprve se ho třikrát ptal: Petře, miluješ mě? Petře, miluješ mě? Petře, máš mě rád? A pak po každé kladné Petrově odpovědi mu pán Ježíš dává poslání: pas mé ovečky nebo pas mé beránky. Ta láska k samotnému pánu Ježíši je vždycky podmínkou této služby. Je zajímavé, že pán Ježíš se Petra nikdy nezeptal, jestli miluje ty ovce, jestli miluje své bližní, kterým má sloužit. Ale ptal se zcela jasně: Petře, miluješ mě? Při této náročné službě, která se dotýká duší lidí, je velmi, velmi, velmi důležitý motiv, pohnutka, se kterou kdokoliv k této službě přistupuje. Přitom pokládám za nesmírně důležité zdůraznit, že stále hovoříme o starších sboru, o bratřích, kteří mají místní společenství církve vést. Tyto lidi nyní apoštol Petr oslovuje a ukazuje jim, že úlohu vůdce v církvi, úlohu staršího, je nezbytné konat dobrovolně, z lásky. A k té dobrovolnosti, na kterou Petr klade důraz, se pojí ještě další požadavek, jak nám jej apoštol Petr ukazuje. Ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou. Upřímně řečeno, mám dojem, že něco takového by mě ani nenapadlo. Že by mohl někdo vést boží stádo, tedy církev, s motivem nízké zištnosti? Apoštol Petr to však píše jako reálné upozornění a nemám pochybnosti, že se s něčím takovým, tedy s jistou formou zištnosti u vůdců v místní církvi, taky najednou setkal. Ta nízká zištnost, jak to kraličtí překládají, totiž nemusí mít zrovna podobu touhy po penězích nebo po nějakém majetku, ale může docela klidně být potřebou uplatnit se, vyniknout, mít přijetí, uznání od lidí, anebo může mít podobu chování, jakože já prostě vždycky mám pravdu a že ke všemu musím říct poslední slovo. Může mít i podobu touhy vyniknout. A ještě tu může být podvědomé či i zcela vědomé úsilí o jiné zisky v úvozovkách. Apoštol Petr se zřejmě setkal i s různými dalšími vyhrocenými formami touhy po jakýchsi falešných lidských pozicích ve společenství věřících. A tak k charakteristikám té pastýřské služby staršího ve sboru dodává ještě: ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni. A tu jsme vlastně znovu u motivů, které kohokoliv k této službě vedou. Z motivů pak totiž přirozeně vyvěrá také přístup k lidem, způsob jednání, ale i soukromé modlitby za lidi a všechno ostatní, co se odehrává v duchovní rovině a třeba vůbec není vidět navenek. Jako protiklad těch záporných věcí, které byly dosud uvedeny, apoštol Petr říká, že takto mimořádně důležitá a náročná služba staršího v místním sboru má být konána s horlivou ochotou, tedy nejde o pouhou pasivní účast na řešení různých věcí, až když hoří, až když už věci nesnesou odkladu, ale jde o přístup zájmu a radostné nebo dobrovolné nebo horlivé ochoty přemýšlet a modlit se i ve vlastním soukromí a také jde o ochotu řešit věci, když se ukáže potřeba. Řekl bych dokonce, že ta ochota, ta horlivá ochota je zpravidla opakem lenosti, která v moderních církvích tak docela často hnízdí. Ta horlivá ochota se totiž zaměřuje na budoucnost, na tu takzvanou vizi. Kam nás Pán Bůh povolává? Co máme dělat? Čím máme být? Kam máme jít? Kým máme být v této společnosti třeba za rok, za dva, za pět? Co chceš, Pane, abychom činili jako církev? A jako vyvrcholení tohoto pozitivního směru, k němuž apoštol Petr vede adresáty svého dopisu, tu zní slovo, buďte jim příkladem. To je totiž většinou ten nejtěžší úkol vůdce. Už jsme tady při probírání dopisů Timoteovi a Titovi naznačili, že příkladem jsme lidem kolem nás často, ať chceme nebo nechceme. A to jak lidem mladším, mám na mysli především duchovně mladším, tedy nedávno věřícím jakéhokoliv věku, tak také lidem, kteří jsou dlouho věřící, anebo třeba ještě ani nejsou věřící. Jsme prostě příkladem. Každý z nás. Naše jednání v soukromí mimo sbor často rozhoduje o tom, zda lidé, kteří nás pozorují, se budou na cestě za Pánem Ježíšem pohybovat rychleji nebo pomaleji. S radostí, anebo docela rozpačitě, zmateně. Jak to teda ten křesťanský život má vypadat? Kdo je za všech okolností ryzím následovníkem Pána Ježíše, který se nechává samotným Pánem vést, ten pak také může druhé potěšovat, povzbuzovat, usměrňovat, napomínat, prostě vést. A to je cílem této role. V tom spočívá úloha staršího sboru. Vést, ukazovat směr, být vlastně pastýřem ve stádu, který jde v čele, ale musí vědět, kam jde. A tady je právě potřebná ta oblast před Boží tváří rozeznat pohled do budoucnosti. Kam nás, Pane, vedeš? Kým máme být? Jako závěr tohoto krátkého, ale velmi hutného pojednání o starších, čili o pastýřích ve sboru na té vrcholové celosborové úrovni, je tu ještě zmíněna jejich odměna, kterou dává sám Pán Ježíš. Pro pastýře, kteří tuto úlohu konají nezištně ze srdečné lásky k Pánu Ježíši a kteří se zamilovali i do ovcí, jež jsou jim svěřeny, pro takového je úžasnou, krásnou a dostatečnou odměnou často už to, že vidí přírůstky ve stádu, vidí březí ovce, vidí zdravý růst jehňátek, vidí, když se nemocné ovce uzdravily. To je pro oddaného pastýře, oddaného Pánu Ježíši, obrovská radost, nádherné zadosti učinění. Ale apoštol Petr hovoří ještě o jiné odměně pro takovéto pastýře Božího stáda. Hovoří o odměně, která bude sahat až do věčnosti. 4. verš podle ekumenického překladu. Když se pak ukáže největší pastýř, dostane se vám nevadnoucího vavřínu slávy. Pojednání o pastýřích jsme spolu rozvinuli do některých podrobností, jak nám je naznačil náš apoštol Petr. Nyní přichází pojednání o ovcích. To už není tak rozsáhlé, neboť úloha ovcí je dosti jednoduchá. 5. verš v 5. kapitole 1. listu Petrova. Stejně se i vy, mladší, podřizujte starším. Všichni se oblecte v pokoru, jeden vůči druhému. Neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Tento verš můžeme vidět v kontextu, tedy v souvislosti s tím, o čem jsme hovořili v předchozím pořadu. když jsme četli ještě verše o utrpení pro Pána Ježíše a když jsme viděli, že i poslušné a věrné Boží dítě může někdy procházet různými okolnostmi života, které jsou třeba velmi tíživé. A mám na mysli, že může takovými věcmi procházet pro jméno Pána Ježíše, protože je věrný Pánu Ježíši. O poddanosti dost neradi slyšíme, anebo jenom uvažujeme, když se to má dotýkat nás, když to pro nás osobně má znamenat podřídit se. Dívám se na tyto verše v tom celém kontextu 5. kapitoly a uvědomuji si zvláštní věc, že totiž, když je tady řeč o poddanosti, o podřízenosti někomu, tak jako nyní je to slovo adresováno mladším nebo na jiném místě písma všem ovcím stáda ve vztahu ke starším, tak je to obvykle v souvislosti s tím, že je tam popis zodpovědnosti těch, kterým se máme podřídit. Když například apoštol Pavel hovořil k ženám, že mají být poddány svým mužům, epištola Efeským 5. kapitola, tak nejprve oslovil muže s velikou, ohromnou, silnou výzvou, že oni mají své ženy milovat, jako Kristus miloval církev. Postavil laťku nesmírně vysoko. Mnohé ženy mi jistě dají za pravdu, že je radostí podřizovat se muži, který ti opravdu miluje, tak, jako Kristus miloval církev. I když to srovnání je někdy skutečně velmi vzdálené a velmi těžké. Který tedy aspoň usiluje milovat svou ženu tak, jako Kristus miloval církev. Podobně nyní je tady slovo o podřízenosti mladších, ale nejprve mu předcházelo pojednání o úloze starších, o tom, jak se oni mají chovat, jaké oni mají mít pohnutky, jak mají pečovat o stádo, s jakými pohnutkami to mají dělat, dobrovolně, s radostí, ne ze zištnosti a tak dále. Když se tedy někdy mladším vyčítá, že nejsou poddáni starším, prosím, aby podle celého tohoto úseku písma byly zohledněny Boží požadavky na obě strany. Kde jsou staršími sboru moudří, milující, zbožní, věrní pastýři oddaní Pánu Ježíši Kristu, tam není až tak těžké poddávat se jim. Mám jednoho staršího bratra, i když nejsme ve stejném sboru a tudíž není mým pastýřem v nějakém tom organizačním slova smyslu, staršího bratra, který mi většinou nic nezůstal dlužen, když se mu něco v mém životě nelíbilo. Ale kdykoliv mi něco říká, vidím u něho zvláštní bázeň a jsem si jist, že mě má rád, že si mě váží, i když mi říká věci, které pro mě nejsou příjemné. A tak od něho snesu celkem cokoliv, i když za mnou někdy přijde s velmi tvrdou výtkou, ale laskavou. Musím pak o tom přemýšlet, musím to brát vážně. Vím, že totiž zatím stojí bratrská láska, jsem si jist, že to, co mi říká, říká proto, abych šel zase kousek dál. A navíc zřetelně cítím někdy i v průběhu toho rozhovoru, že se za mě modlí, že zápasí před Boží tváří. A ještě jedna věc se mi na něm moc líbí. On si přeje, aby mladší lidé v jeho blízkosti dorostli do jeho úlohy, do jeho pozice, nebo ještě raději, aby ho v tom nejlepším slova smyslu přerostli. Na rozdíl od toho, jak tu a tam poslouchám mladé lidi v různých sborech, různých společenství, některé přístupy jsou pouze zraňující a demobilizující pro celou mladou generaci. Nevedou k růstu, nevedou k budování, ale budí nechuť cokoliv dalšího dělat. Hořkost, hořkost. Tak je pak možné někdy od mladých lidí slyšet i výroky jako to nemá cenu tady cokoliv dělat. Ať udělám cokoliv, stejně to všechno bude špatné, jim se nic nelíbí. Slyšel jsem, že když Gándhího žák jednou vyvedl nějakou větší nepředloženost, Gándhí si ho zavolal a pravil odpusť, asi jsem se ti málo věnoval, ukládám si 3 dny půstu. Ten žák byl celý bez sebe, Mistře, to nemůžete. Vždyť to všechno jsem zavinil já. Já si zasloužím 20 dnů půstu. Apoštol Petr sice v tom pátém verši páté kapitoly oslovuje mladší, aby se podřizovali starším, ale v zápětí zatím dodává: všichni se obleczte v pokoru jeden vůči druhému, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Nevím, jestli taky máte tu zkušenost, že kde mezi věřícími vládne pokora, otevřené srdce, ochota naslouchat, a to třeba i při věcech různě choulostivých, tam Pán Bůh skutečně dává milost. Není to snadné, je to věc skutečně velikého vnitřního pokoření před Pánem, ale věřím, že to platí jak pro naše soukromí, pro náš tichý přístup k Pánu, tak také pro různé naše rodinné vztahy, ale i pro řešení všelijakých věcí ve sborech. Apoštol Petr ještě dodává shrnutí, kterým nás ubezpečuje, že to platí, že to funguje, že Boží milost se projeví tam, kde je pokora před jeho tváří. Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Když se mluví o pokoře, mám vždycky obavu, aby nedocházelo k nedorozumění. Obávám se, že ještě příliš často je pokora podvědomně chápána jako reakce podle nějakého komplexu méněcennosti. Kdy člověk odmítá vstoupit do popředí, odmítá vyjádřit svůj názor, prostě tváří se, jako by nebyl. Nikoli. Před několika dny jsme si ukázali, že pokora není jen nějaké vnější gesto, ale především stav srdce, kdy člověk v bázni před Pánem poslouchá Boží slovo a kdy podle něho jedná, což z vnějšího hlediska může být přímo hrdinský čin. Když člověk v bázni před Pánem poslouchá Boží slovo, může pak dělat různé věci, které třeba někdy nejsou populární, nejsou oblíbené, a přesto to může být výraz obrovské pokory, protože jde o pokoru před Boží tváří. Pokora totiž znamená vzdát se vlastní vůle a Boží vůli přijmout za svou vlastní. To znamená poddat svůj názor jeho názoru, Božímu slovu, řekl bych biblickému názoru, poddat se vedení Božím duchem. A taková pokora v podobě poslušnosti Božímu slovu se pak může projevit i docela razantní formou, jak nám to ukázal sám Pán Ježíš třeba tehdy v chrámě, když vyhnal ten dobytek, co tam neměl co dělat. Ale motivem to vždycky musí být láska a poddanost Pánu Ježíši, nikoli zloba, hněv, žárlivost a podobné věci. V sedmém verši apoštol Petr pokračuje: všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží, nebo kralicky, neboť on má péči o vás. Ta starost, jak ji tady Petr uvádí, nebo tedy ty naše překlady, vlastně v původním textu souvisí s úzkostí, se strachem. A tady si můžeme vzpomenout na slova Pána Ježíše: pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Matouš 11, 28. Pán Ježíš nás chce osvobodit od břemene naší úzkosti, našeho strachu z budoucnosti, někdy pocitu zodpovědnosti, který překračuje meze. Tady je důležité poznamenat, že na Pána Ježíše máme vložit svou starost, nikoli práci, kterou máme udělat my sami. Setkal jsem se totiž s pojetím, že nic nemusíme dělat, že Pán Bůh všechno udělá za nás. A to šlo nejenom o fyzické věci, často třeba o proměnu mého charakteru. Já nic nezměním, já nic neudělám. To nové musí udělat Pán Ježíš. A pak třeba uplynulo půl roku a v životě žádné změny. Byla to prostá výmluva. Jistě, v nějakých konkrétních případech i to může být ke chvále Pánu, může to tak nastat, že se vůbec nemáme starat o některé věci, tedy vůbec je dělat. Ale toto Petrovo slovo řeší situaci především v našem srdci, řeší naše stresy, deprese, úzkosti, které se i v životě věřících lidí často, ba řekl bych příliš často, objevují, když věřící nedovede dostatečně spoléhat na svého Pána, když nedovede před jeho tváří plánovat, zvažovat důležitost věcí, stanovovat si priority. To se potřebujeme naučit před Boží tváří, v modlitbách, nejenom Pane pomoz. A přitom Pán Ježíš chce po nás také píly. A to i píly v docela všedních věcech, v docela praktických věcech. V epištole Koloským ve 3. kapitole je napsáno, že všechno máme dělat jako pro Pána, tedy i různé praktické úkoly a podobně. A přitom máme spoléhat na něho a na jeho pomoc. Máme se celým srdcem zajímat o jeho vedení. A to je myšlenka, milí posluchači, kterou se pro dnešní den zase musíme rozloučit. V našem příštím pořadu hodláme první list Petrův už dokončit, abychom se pak mohli věnovat další biblické knize. Pán Bůh s vámi.